right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อิบันพจน์ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและจริงๆก็เป็นประจำทุกๆเดือนนะครับวันก่อนก็มีคนทวงนะบอกว่าเมื่อไหร่จะเชิญเจ้าหญิงเจ้าชายนะฮะมาสักทีนะครับก็สลับกันนะครับเดือนที่แล้วนะพี่เอ็ดก็ติดภารกิจนะครับก็เลยจะเป็นฝั่งของเจ้าหญิงท่านเดียวนะครับแต่ว่าสำหรับเดือนนี้นะครับเจ้าหญิงไม่อยู่นะฮะเจ้าหญิงไปต่างประเทศนะครับก็ไปยาวหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยเรียนเชิญพี่เอ็ดมาท่านเดียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดือนถัดไปก็จะกลับมาฟูลทีมเหมือนเดิมละนะครับครอบครัวตัวอ่อนะฮะส่วนวันไหนเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube Twitter Clubhouse ห้องโอเปร่าแชทแล้วก็ TikTok ด้วยนะครับเห็นว่าตลาดหุ้นในบ้านเราเองเนี่ยก็แหม3วันดี4วันไข้นะครับในช่วงสัปดาห์ก่อนอันนี้เนี่ยก็ถือว่าฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าวันสองวันนี้ก็อาจจะเริ่มถอยลงมาบ้างแต่ยังไม่มีนัยยะอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ในมุมของพื้นฐานนะเป็นอย่างไรนั่นคือสิ่งที่จะพูดคุยกันกับทางด้านของพีเอสนะครับส่วนนะฮะก่อนที่จะเรียนเชิญพีเอสเดี๋ยวขอให้ทุกท่านนะครับได้ดูตัวนี้นะฮะอยากเจอทุกท่านจริงๆนะครับเพื่อนๆนะฮะมาดูพร้อมกันครับก็เตรียมพบกันนะครับวันที่8มิถุนายนนะครับก็มีเวลาประมาณสัก1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่รออยู่นะครับอยากจะเจอกันนะครับทั้งผมนะครับแล้วก็แขกรับเชิญอีก2ท่านซึ่งมีคนทายถูกแล้วว่าเป็นใครนะครับแหมดูเห็นแค่เงานี้รู้เลยเหรอฮะนะฮะก็จะได้มาจิบกาแฟด้วยมาพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดนะครับก็ชิวๆสบายๆนะครับก็จะเป็นสัมมนาที่เหมือนเราไม่ได้อาจจะไม่ได้ทางการขนาดนั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเซสชันนะครับที่จะได้มาพบปะพูดคุยถ่ายรูปอะไรกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่อยากจะให้ทุกคนนั้นมาร่วมงานกันนะครับแต่ว่าที่นั่งจำกัดรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราประกาศกันอีกทีนึงนะครับในวันสองวันนี้นะครับโอเคนะฮะวันนี้ได้รับเกียรติจากพีเอสนะครับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าฝ่ายวิจัยบริษัททรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนนะครับสวัสดีครับพี่เอ็ดครับผม
สวัสดีครับอีกครับสวัสดีฝ่ายรายการด้วยครับผมก็ไม่ได้เจอกันมา1เดือนเต็มๆนะครับวันนี้ก็มารับหน้าที่แทนเจ้าหญิงนะเจ้าหญิงก็อยู่ในช่วงติดภารกิจนะครับผม
ครับโอ้ยมีคนทวงนะเขาบอกเมื่อไหร่จะเชิญทั้ง2ท่านมาพร้อมกันสักทีนะครับวันนี้มา1ท่านก่อนนะครับโอเคครับพี่เอสก็จะเห็นว่าจริงๆในบ้านเราเนี่ยจะว่าไปเนี่ยมันก็เหมือนกับทำท่าเหมือนจะฟื้นขึ้นมาได้เหมือนกันนะแต่ว่า2วันนี้เริ่มถอยนะพี่เอสมองเรื่องไหนที่ให้น้ำหนักยังไงฮะ
ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์ขึ้นมานะครับไม่แน่ใจภาพขึ้นหรือยังนะครับ
ใช่มาแล้วครับ
เดือนพฤษภาคมนะครับเดี๋ยวมาคุยกันว่าเรามองบรรยากาศด้านการลงทุนยังไงบ้างนะครับเดือนนี้นะครับวันนี้ก็เข้าสู่วันที่9แล้วนะครับตัวเลขสำคัญก็ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งล่าสุดเองเนี่ย ที่ผมอยากจะไฮไลท์ก็คือตัวเลขภาคแรงงานสหรัฐเริ่มแผ่วลงครับอีกล่าสุดที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับตัวเลข Initial Jobless Claim ซึ่งมีการรีพอร์ตทุกวันพฤหัสเองเนี่ยก็เห็นคนตกงานนะครับในฝั่งตัวสหรัฐเพิ่มมากขึ้นคนตกงานที่ต้องขอเงินช่วยเหลือเนี่ยนะครับอันนี้เป็นตัวที่สะท้อนนะครับว่าผลกระทบต่อตัวนโยบายการเงินที่แข็งกร้าวของเฟดเองเนี่ยกำลังทำให้สีสองรัฐเองนะครับกำลังปูผ้าปูพื้นไปสู่ภาวะซอฟต์แลนดิ้งนะครับผมให้จำคีย์เวิร์ดเรื่องนี้ไว้นะครับว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้นะครับสหรัฐเองที่เรามองว่าเศรษฐกิจรีซิเลียนมากๆภาคแรงงานแข็งแรงมากๆเนี่ยนะครับกำลังเจอผลกระทบจากนโยบายการเงินที่สูงนโยบายการเงินที่เข้มงวดและกำลังจะปูผ้าไปสู่ภาวะซอฟต์แลนดิ้งนะครับส่วนอีเวนต์อีกเรื่องนึงที่อาจจะต้องตามนะครับก็อาจจะเป็นช่วงกลางเดือนนี้นะอันนี้อาจจะไม่ได้ใส่ไว้ในคีย์เวนจะมีการประกาศรายชื่อหุ้นชุดใหม่นะครับใน MSCI นะครับก็บ้านเราโดยรวมก็ไม่น่าจะมีหุ้นเข้าใหม่หรอกนะครับแต่จะมีบางตัวที่เสี่ยงที่อาจจะหลุดเช่นพวก Line and House นะครับนี่ก็ลองระวังเพราะว่าเท่าที่เราประเมินตามเกณฑ์ threshold ของตัว MSCI เนี่ยเราก็พบว่าLine and House อาจจะดูอยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงนะครับอันนี้ก็คงเป็นจุดหลักๆที่เราอยากจะอัปเดตแล้วก็อยากจะได้เรียนนะครับในส่วนตัวชวนคุยนะครับตอนนี้ผมคิดว่ามุมมองของทีมกลยุทธ์เราเนี่ยนะครับเชื่อว่า US Bond Yield สหรัฐเองเนี่ยนะครับน่าจะพ้นจุดพีคไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราเห็นเลยว่าช่วงที่ผ่านมานะครับภาพมันเหมือนกับภาพเดิมๆมันย้อนกลับมาครับอีกภาพเดิมมันคล้ายๆช่วงไหน ผมจะพูดเสมอว่ามันคล้ายๆกับช่วงเดือนตุลาคมนะครับกันยาตุลาซึ่งเราเจอภาวะสงครามนะครับตอนนั้นก็จะเป็นตัวอิสราเอลกับฮามาสนะครับแล้วก็กดดันราคาน้ำมันเนี่ยวิ่งขึ้นไปนะเบรนท์เนี่ยเกือบจะถึง100เหรียญต่อบาร์เรลซึ่งเราก็คุยว่าเฮ้ยถ้าเกิน100เหรียญเนี่ยเสี่ยงมากเลยแล้วตอนนั้นเองเฟดเองก็ให้ภาพที่แข็งกร้าวด้วยว่านโยบายการเงินเนี่ยยังไม่สุดนะครับทั้งที่ดอกเบี้ยขึ้นมา 5.5 ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วแล้วเนี่ยเขามองว่ายังไม่สุดอาจจะต้องขึ้นอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็กลัวการกลับมาของตัวเงินเฟ้อมากๆเลยนะครับแต่ท้ายสุดเองสงครามคลายนะครับแล้วก็สินทรัพย์เริ่มแผ่วลงนะครับคล้ายรอบนี้เลยภาพรายงานแผ่วลงแล้วเฟดปรับโทนทันทีครับอีกเป็นโดวิชโทนจากที่ฮอคเต็มที่นะครับและหลังจากนั้นบอนด์ยูก็ลงเร็วมากครับประมาณสักเดือนเศษๆบอนด์ยูลงมาสัก110 basis point นะครับถ้าจำได้นะช่วงเนี่ยดูตามชาร์ตนี่ก็จะเห็นนะครับตุลาเนี่ยบอนด์ยูจากแถว 5% กว่าๆลงมาแถว 3.8 นะครับก็ลงมาประมาณสักเกือบๆ100 110นะ basis point จาก high to low นะครับหลังจากนั้นตลาดก็เด้งแรงมากนะฟื้นตัวขึ้นมานะครับแล้วภาพที่เราเห็นตอนนี้นะครับจริงๆเนี่ยเราเคยคุยภาพนึงไปว่าควอเตอร์1เป็นควอเตอร์ที่ภาพของตัวการลงทุนเองต้องมีการปรับจูนมุมมองนะครับเพราะความคาดหวังตอนนี้บายการเงินสหรัฐเองที่แข็งกร้าวว่านโยบายการเงินจะต้องมีการโดวิชมากๆเลยดอกเบี้ยจะลง 5-6 ครั้งเนี่ยนะครับซึ่งทางเราเคยพอยต์แบบมันไม่น่าจะใช่นะครับเฟดเนี่ยจะลดดอกเบี้ยมาสัก 3-4 ครั้งน่าจะเป็นภาพนั้นนะครับซึ่งเราเห็นว่าสีสหรัฐเองเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับจนหลายคนมองว่ามันจะโนแลนดิ้งหรือเปล่านะครับและดอกเบี้ยเองอาจจะลดไม่เร็วนะครับก็เป็นรอบที่เราต้องมานั่งปรับมุมมองกันน่ะจากมองว่าจะลด5ครั้ง6ครั้งลงมาเหลือ4ครั้งลงมาเหลือ3ครั้งยังไม่พอท้ายสุดลงไป1ครั้งครับอีกเนี่ย1ครั้งนะครับและ1ครั้งเนี่ยนะครับผมอยากให้ดูภาพนึงคือมันเกิดขึ้นในจุดที่มีพอสงครามนะอิสราเอลกับตัวอิหร่านเข้ามาอีกก็เห็นภาพคล้ายกันเลยนะครับลองนึกภาพตามนะครับราคาน้ํามันเบรนท์ดีดขึ้นมา92เหรียญต่อบาร์เรลจนเราถึงจุดที่เราก็แอบกังวลกันว่าเอ๊ะน้ำมันจะวิ่งไปทะลุ95ไป100เหรียญอีกรอบนึงมั้ยถ้าไปเนี่ยอินเฟลชั่นมันไม่น่าจะลงนะครับภาคแรงงานสหรัฐก็แข็งแรงบอนด์ยิลด์ก็ดีดขึ้นมานะครับ 4.748 ตลาดมองดอกเบี้ยลง1ครั้งและด้วยมุมมองตัวประธานเฟดทุกคนเลยนะครับ2สัปดาห์ตอนนั้นเนี่ยนะครับ8ถึง9ใน10ราย11รายออกมาโทนเดียวกันคือฮอปปิสนะครับและก็มีคนหนึ่งที่อาจจะเป็นกลางแล้วอาจจะมีคนโดวิชอ่อนแค่คนเดียวทุกอย่างมันก็ pricing เข้าไปในราคาครับตลาดก็จะมีความผันผวนเลย risk asset ก็ปรับฐานลงมานะครับพอมันฮอปมากๆเนี่ยเราเห็นว่ารอบการประชุม FOMC รอบล่าสุดเองเนี่ยนะครับโทนของเฟดไม่ได้เป็นโทนที่ฮอปเพิ่มขึ้นนะใครอ่านตัว statement หรือว่า wording ในการที่แถลงดีๆเนี่ยโทนเขาคือเป็นกลางนะครับเป็นกลางจนถึงแอบโดวิดหน่อยๆนะครับที่โดวิดหน่อยๆคือตรงครับคือเขายอมรับว่า ภาพของตัวนโยบายการเงินเองนะครับอาจจะไม่ได้ลดลงเร็วนะครับก็คงต้องรอไปก่อนเพราะว่าต้องดูในเรื่องตัวแปรด้านเงินเฟ้อนะครับแต่เขาพูดภาพหนึ่งว่าสีสหรัฐเองเนี่ยไม่ใช่ stagflation ที่หลายคนกังวลกันว่าเออสีแย่ลงในจุดที่เงินเฟ้อสูงไม่ใช่ภาพนั้นนะครับเขามองว่าภาพเศรษฐกิจเขาเนี่ยกำลังจะปูไปสู่ soft landingพูดภาพนี้เกิดขึ้นนะครับและก็ตัดในเรื่องโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยไปได้เลยแน่หมายว่าดอกเบี้ยสุดแล้วแน่ๆนะครับแล้วภาพถัดมาคือการประกาศทำ quantitative tightening เนี่ยนะครับ quantitative tightening เนี่ยนะครับก็คือ QT taper นะครับคือการลดขนาดการขายสินทรัพย์ออกมานะครับถามว่า QT มันคืออะไรนะครับ QT มันคือภาพกลับของ QE QE คือการที่ Fed เองเนี่ยนะครับอัดฉีดเงินเข้ามานะครับซื้อพันธบัตรซื้อสินทรัพย์นะครับเพื่อกดยิวให้ต่ำลงเพื่อให้เงินนะครับกระจายออกไปสู่ระบบนะครับทั้งภาคการผลิตภาคการลงทุนนะครับเพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจฟื้นขึ้นมานะครับให้ liquidity มันมากพอนะครับที่จะชดเชยแต่พอภาพตัว QT quantitative tightening มันก็คือภาพที่ Fed ต้องการลดงบดุลครับพอคุณซื้อสินทรัพย์มากๆงบดุลคุณก็บวมสูงขึ้นมามากๆนะครับซึ่งระยะยาวมันก็ เป็นความเสี่ยงเพราะในช่วงที่เศรษฐกิจมันเริ่มแข็งแรงขึ้นนะครับภาพของตัวโครงสร้างหลายๆตัวเศรษฐกิจมันดีสภาพคล่องมันมีมากเพียงพอเฟดก็จะต้องมีการค่อยๆปรับลดงบดุลด้วยการดึงสภาพคล่องกลับการดึงสภาพคล่องกลับก็คือการขายนะครับสินทรัพย์ที่มีอยู่ออกมาเพื่อดึงสภาพคล่องกลับเข้ามางบดุลของเฟดก็จะลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันว่าเฟดเขาประกาศทำ QT นะครับ Quantitative Tightening เดือนละ 95,000 ล้านเหรียญนะครับก็ อีกซื้อพันธบัตรเข้ามามีคนคนหนึ่งรอขายเดือนละ 95,000 ล้านเหรียญเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวแปรด้านเศรษฐกิจมันออกมากลางๆหรือโทนที่ดอกเบี้ยมันจะไม่ลงเนี่ยนะครับยิวมันเด้งอยู่แล้วเพราะมีคนหนึ่งขายอยู่เรื่อยๆถูกไหมครับนี่เป็นภาพที่เขาดึงสภาพคล่องกลับนะครับแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับเอฟเฟกต์ในเรื่องตัวการตรึงดอกเบี้ยสูงมายาวนานจนถึงตอนนี้นะครับเฟดเองก็เริ่มเห็นนะครับว่าเศรษฐกิจมันเริ่มจะมีสัญญาณแผ่วลงและสิ่งนึงที่เขาเห็นก็คือสภาพคล่องมันเริ่มดูตึงขึ้นนะครับมันเลยเป็นที่มาว่าเฟดเองเนี่ยจำเป็นต้องลดขนาดการขายสินทรัพย์นะครับก็คือลดขนาดการดึงสภาพคล่องกลับนั่นเองนะครับจากที่สูงระดับประมาณ 95,000 ล้านเหรียญต่อเดือนเหลือ 65,000 ล้านเหรียญแล้วก็เป็นการลดการขายในส่วนตัวเทเชอรี่หรือว่าพันธบัตรด้วยนะครับภาพนี้ก็ทำให้ตัว liquidity โดยรวมจะเป็นยังไงนะครับจากที่มันลดลงเร็วเนี่ยมันจะเริ่มลดลงช้าลงนะครับและ medium to long term เนี่ยนะครับสิ่งที่ทางทีมริทออกประเมินก็คือสภาพคล่องหรือ liquidity มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เฟดกลางปูภาพนะครับไปสู่ที่เตรียมจะลดดอกเบี้ยแล้วก็เริ่มเห็นแล้วนะครับว่าสหรัฐเองเนี่ย มีทิศทางที่เริ่มชะลอลงมานะครับเพราะฉะนั้นเราเลยมองครับว่าภาพนึงที่พวกเราเองน่าจะได้เห็นไปแล้วก็คือการที่บอนด์ยิลด์นะขึ้นมาที่ 4.7% อันนี้เป็นตัวเลข1เมษายนนะครับแต่ว่าเดือนเมษายนเนี่ยตัวเลขบอนด์ยิลด์สหรัฐขึ้นมาจริงๆเนี่ยคือประมาณสัก 4.7% นิดๆนะครับมันน่าจะพีคไปแล้วและน่าจะเริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับเราให้ภาพหนึ่งนะครับในมุมมองของตัวกลยุทธ์ควอเตอร์2ก็คือเป็นควอเตอร์ที่สหรัฐเองจะเริ่มแผ่วลงแบบมีนัยสำคัญทำให้ตลาดเองเนี่ยนะครับเปลี่ยนมุมมองจากที่มองว่า no landing จะเป็น soft landing นะครับซึ่งอันนี้เป็นวิวหลักเบสวิวที่เราทำในเรื่องตัวกลยุทธ์ควอเตอร์2ไปเลยแล้วตอนนี้ภาพนี้กำลังมานะครับตอนนี้บอนด์ยิลด์สหรัฐเองเนี่ยก็แถวๆสัก 4.5 บวกลบใช่ไหมครับสำหรับตัว10ปีเราก็มองว่าสิ้นสุดควอเตอร์2เนี่ยมันมีทิศทางที่อาจจะลงมานะครับแถวๆ 4.1 ถึง 4% โดยประมาณแล้วก็น่าจะบอททอมประมาณสักควอเตอร์3นะครับประมาณสัก 3.7 ถึง 3.9 ก็เป็นเทรนด์ที่บอนด์ยิลด์ลงเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยนะครับการค้นหาคนแทนจากการลงทุนนะครับในส่วนตัวที่เราเรียกกันว่า Search for Yield เนี่ยจะเริ่มฟอร์มตัวเริ่มเร่งขึ้นอันนี้จับภาพนี้ไว้ก่อนนะครับถัดมานะครับเนี่ยนะครับเราดูว่าเอ้ยทำไมเรามองสหรัฐซอฟต์แลนดิ้งเมื่อกี้พูดถึงภาคแรงงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราเห็นว่าตัว Consumer Confidence Index เริ่มลงนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าการบริโภคสหรัฐเองเนี่ยดีมากเลยแข็งแรงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่มันมีตัวแปรด้านนึงที่หลายคนเองไม่ทราบว่ามันเกิดจากตัวภาพของ liquidity สภาพคล่องที่สูงในระบบนะครับและอีกขานึงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแม้ว่าโครงสร้างสหรัฐเองเนี่ยจะมีผมเรียกว่ามีศักยภาพแล้วกันมีระบบที่ดีในการที่จะเคลื่อนย้ายแรงงานนะจากเซกเตอร์หนึ่งไปอีกเซกเตอร์หนึ่งเนี่ยทำได้ค่อนข้างเร็วนะครับคือปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วนะครับแต่ในเชิงโครงสร้างเนี่ยมันก็จะเป็นการปรับตัวแบบชั่วคราวถามว่าดูยังไงตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแรงนะครับอัตราการว่างงานที่อาจจะดูไม่ได้สูงมากนักอยู่ในระดับต่ำหรือก็ดีขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เร็วมากนักล่าสุดอยู่ที่ 3.9 ก็ตามนะครับแต่ในขาหนึ่งคือในส่วนตัว U6 unemployment rate เองนะครับอีกมันเร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตัวนี้มันคือตัว imply ว่าจริงๆคนอเมริกันเนี่ยนะครับที่ต้องการหางานนะครับอย่างถาวรเขากลับตกงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกเดือนเลยก็นั่นหมายความว่าภาคแรงงานที่เราเห็นแข็งแรงอยู่นะครับอัตราการว่างงานรวมจริงๆมันไม่ได้สูงมากเนี่ยมันเกิดจากการจ้างงานชั่วคราวนึกภาพนี้ออกใช่ไหมครับไม่ได้เกิดจากการจ้างงานถาวรมันก็เลยเป็นภาพที่บอกว่าในเชิงโครงสร้างมันไม่ได้แข็งแรงมากนักนะครับและคนอเมริกันเนี่ยพอมันเป็นการจ้างงานแบบชั่วคราวก็หมายความว่าค่าจ้างโดยรวมเนี่ยแม้จะเป็นเทรนด์ขึ้นมาก็ตามนะครับแต่รวมๆแล้วเนี่ยมันเป็นภาพที่ เป็นค่าจ้างที่ไม่ได้ทำให้คนอเมริกันเนี่ยมี excess saving เพิ่มมากขึ้นนะครับขณะที่การใช้จ่ายเองเนี่ยนะครับการใช้จ่ายเองเนี่ย average ของการใช้จ่ายมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับก่อน pre-COVID-19 การใช้จ่ายคุณจ่ายสูงมากเลยนะครับเพราะคุณ enjoy กับสภาพคล่องที่สูงนะครับแต่ว่ารายได้โดยรวมเนี่ยแม้จะขยับขึ้นมาแต่รายได้โดยรวมเทรนด์มันbelow หรือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับเมื่อเทียบกับตัวก่อนโควิด19นั่นหมายว่าสุดท้ายการใช้จ่ายคุณก็คือเกิดจากการที่คุณใช้เงินเก็บนะครับมาใช้จ่ายไปเรื่อยๆภาพการบริโภคก็มีสัญญาณชะลอลงนะครับส่วนอีกตัวแปรนึงที่มันเริ่ม ทำให้อเมริกาเนี่ยนะครับดูแผ่วๆลงไปนะครับก็คือภาคการผลิตนะครับที่ดูเหมือนว่าเริ่มฟื้นมาตามประเทศหนึ่งของโลกแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มกลับมาต่ำกว่า50อีกรอบนึงเนี่ยก็ซ้อนว่าภาระดอกเบี้ยที่สูงกว่าประเทศอื่นมากเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ตัวภาคการผลิตของสหรัฐเองเนี่ยฟื้นตัวไ นะครับอย่างจำกัดแล้วก็เริ่มกลับมาเป็นระดับของการหดตัวอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เฟดเองก็เริ่มมีความกังวล นะครับเห็นว่าสัญญาณตัวนี้นะครับมันก็อิมพลายภาพว่าซีสตรัทเองน่าจะเป็นภาพที่จะเดินไปสู่ซอฟต์แลนดิ้งผมอยากให้ทุกคนจับตาดูเลยตัวเลขภาคแรงงานทุกๆสัปดาห์นะที่มีการรายงานแล้วก็จนถึงสิ้นเดือนก็ดันฟาร์มเพโรการบริโภคของสตรัทนะจับตาดูนะครับมันจะเป็นภาพที่เริ่มต่ำค่าแล้วก็โตชะลอลงซึ่งจะเป็นภาพที่ทำให้ตัวยิลด์สตรัทเองเนี่ยนะครับมีแรงซื้อเข้ามามากขึ้นบอนด์ยิลด์ลดลงมานะครับซึ่งจะทำให้ตัว สินทรัพย์ต่างๆนะครับน่าสนใจซึ่งมันมาในจุดที่ต้องบอกว่าทามมิ่งของควอเตอร์2เนี่ยเป็นอะไรที่ดีนะครับเป็นอะไรที่ดีก็คือเศรษฐกิจของฝั่งเอเชียเริ่มมีความแข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะจีนเองเนี่ยนะครับต้องบอกว่าหลายคนก็ไม่ได้คาดหวังเลยว่าจีนเนี่ยจะโตได้ตามเป้า 5% นะครับคอนเนซัสเขาทำ GDP จีนอยู่ที่ประมาณสัก 4.2 ถึงเลเวลประมาณสัก 4.5 ต่ำมากนะ 4.2 4.5 เพราะทางการเขาตั้งเป้า 5% เนี่ยนะครับแต่ดูเหมือนว่าจีนเองเนี่ย ควอเตอร์1ก็ออกมาเซอร์ไพรส์ไปแล้วนะครับ above target และประมาณสักกรกฎาคมนะครับผมจับภาพนี้ไว้นะครับช่วงการประชุมโพลิโปโลนะครับมันจะมีการซิมูลัสเข้ามาอีกรอบหนึ่งของจีนนะครับเพื่อที่จะให้การกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่เป็นการกระตุ้นทีละภาคส่วนนะครับมันมีความแข็งแรงเชิงโครงสร้างมากขึ้นนะครับเพราะว่านโยบายการคลังเขาเนี่ยยังสามารถบูสต์ได้อีกนะครับสอดรับกับตัวนโยบายการเงินของจีนซึ่งปีนี้ก็จะสามารถที่จะผ่อนคลายได้มากกว่าเดิมนะเพราะปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ลดดอกเบี้ยมาเรื่อยๆแต่ลดมาในจุดที่ประเทศใหญ่อื่นๆขึ้นดอกเบี้ยกันหมดมันเป็น policy decision ที่มัน impact ต่อจีนมากพอสมควรแต่ปีนี้เป็นปีที่ระดับของตัวบอนด์ยิลด์โลกมันก็จะลงตามมาเหมือนกันจีนก็ด้วยความที่ inflation มันอาจจะไม่สูงเหมือนบ้านเราเนี่ยก็ผ่อนคลายได้เพราะฉะนั้นนโยบายมันจะมาสอดประสาน2ทางทั้งนโยบายด้านการคลังแล้วก็นโยบายด้านการเงินก็จะทำให้จีนเองเนี่ยนะครับเป็นตัวอุ้มชูนะครับอุ้มชูเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้นะครับให้ฟื้นตัวขึ้นมาซึ่งถ้าใครเห็นตัวเลขเมื่อเช้านี้ดูตัวเลขส่งออกกับนำเข้าของจีนก็จะเห็นว่าตัวเลขส่งออกก็โตดีกว่าตลาดคาดไว้1นะครับตัวเลขออกมาประมาณสัก1กลางๆนะครับแล้วก็ในส่วนตัวนะการนำเข้านะครับก็เร่งตัวเกินกว่า 5% นะครับตลาดมองแค่ 4% นิดๆเองนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวอิมพลายว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจีนเองกำลังเริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราเองเนี่ยนะครับมันจะเหลือ ความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงเรื่อง1ที่อาจจะต้องจับตาดูกันหน่อยนะครับก็คือGDP quarter 1ครับ quarter 1ซึ่งเรายังอยู่ในจุดที่เป็นการเติบโตที่ช้าอยู่ครับอีกเติบโตที่ช้านะครับแต่ว่าคาดการณ์ของแบงค์ชาติข้างการของตัวกรุงศรีเสริฐมองภาพด้วยกันเลยว่าปีนี้จะเป็นปีที่สีไทยเนี่ยโตแบบขั้นบันไดจริงๆ quarter on quarter โตนะครับแล้วก็ภาพของตัว GDP จะไปพีคในช่วง quarter 4นะครับซึ่งผมมาดูคอนเนซัสก็มองภาพนั้นครับอันเนี้ยอันนี้เป็นภาพที่ผมคิดว่าจะเป็นริสท้ายๆของตัวตลาดหุ้นไทยรอบนี้แหละเพราะว่าแรงส่งตัว earning quarter 1เริ่มมาดีแล้วก็ในช่วง quarter 1เองเนี่ยโอเคแหละมันอาจจะกระจายตัวไม่ดีมากนักแต่ว่ามันมีสัญญาณกระจายตัวดีขึ้นเป็นลำดับนะครับแล้วมันก็จะมี driver ตัวใหม่ๆเข้ามานะอยากให้ดูภาพนี้ไว้นะครับวันที่20จดไว้นิดนึงนะครับเราจะเจอGDP quarter 1นะครับถามว่า driver นะครับที่มันกำลังมาเนี่ยคืออะไรเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะเรื่องนึงว่าส่งออกจีนนะครับกับนำเข้าจีนที่มันริ่งจะเป็นตัวหนุนการส่งออกไทยที่เราสรุปไปในเดือนมีนาคมนะครับมีนาคมเนี่ยเราตกใจมากเลยโอ้โหส่งออกเราโตมา7เดือนอยู่ๆเดือนที่8คือเดือนมีนาคมเนี่ยติดลบไป10กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 11% นะครับซึ่งแน่นอนล่ะส่วนหนึ่งมันเป็นไฮเบสจากตัวพวกอัญมณีเครื่องประดับในปีที่แล้วนะครับที่ฐานสูงมากๆแต่ก็ต้องยอมรับว่าโครงสร้างด้านอื่นก็โตช้าด้วยเช่นออโต้เซกเตอร์เนี่ยนะครับยังมีปัญหาในเชิงสตรัคเจอร์ทำให้การส่งออกของเรายังฟื้นตัวช้าก็ยังคงต้องปรับแก้ต่อไปอันที่2คือพวกพาร์ทปิโตรเคมีเนี่ยนะครับมันมาตามสิทธิ์จีนซึ่ง เขาค่อยๆฟื้นยังไม่ได้ฟื้นเร็วมากก็อาจจะเป็นตัวถ่วงแต่เราเห็นภาพที่ดีก็คือให้ส่งออกมีนาคมแม้จะหดตัวเยอะเนี่ยภาคเกษตรกับดีเกษตรกับดีเนี่ยมันสะท้อนมาว่าเอ้ยฟาร์มอินคัมมันน่าจะดู ดีขึ้นนะน่าจะดูดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นไดรเวอร์ของตัวสีไทยนะที่เราทราบกันว่าเฮ้ยฟาร์มอินคัมมันดูเริ่มกระตื้องขึ้นเพราะว่าส่งออกข้าวดีส่งออกยางพาราดีนะช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโตเอเวอเรจเกิน 30% หมดเลยนี่เป็นตัวที่บ่งชี้ว่าเกษตรกรเริ่มมีรายได้ที่ดีขึ้นในช่วงควอเตอร์1แล้วนะครับแล้วระยะถัดไปเนี่ยเราจะเจออะไรก็คือรอยต่อของเอลนีโญเข้าสู่ลานิญาซึ่งจะทำให้ตัวผลผลิตการเกษตรเราเนี่ยนะครับในช่วงประมาณสักครึ่งหลังปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยเป็นรอบของการที่ฝนอยู่ในระดับที่ดีที่เหมาะสม ภาคของตัวการเกษตรจะมี production ที่ดีขึ้นอาจจะลดทอนกับตัว pricing ตัวราคาเกษตรนิดนึงแต่ว่า overall ผลผลิตที่มันรวมมากขึ้นเนี่ยผมว่าก็จะทำให้ตัว farm income ดีขึ้นลำดับอันนี้เป็นตัวแปรที่ผมมองว่าเฮ้ยของเราเนี่ยมันจะเริ่มกระจายตัวดีขึ้นนะครับขณะที่มาส่องตัว earning บ้างเนี่ยนะครับ earning เนี่ยเราเห็นเลยว่า เราเจอกับ earning ที่มันต่ำนะครับมาไม่ใช่2 quarter นะครับมันเป็น earning ที่ต่ำมาประมาณสัก 4-5 quarter และเป็นระดับต่ำแบบที่ต่ำคาดนะครับแต่ว่าล่าสุดเองเนี่ยนะครับตัวเลขเพิ่งประมาณสิ้นสุดประมาณสักครึ่งวันนะครึ่งวันของวันนี้นะครับearning surprise เราดีขึ้นเรื่อยๆเลยจาก 3.2% มา 3.6 วันก่อนมา 3.8 แล้วก็ช่วงครึ่งวันเนี่ยนะครับดีกว่าคอนซัลท์คาด 4% อันนี้เป็นตัว imply ว่าearning ของตัวบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยที่เราหันประมาณการลงมาเป็น downward นะครับเป็น downward revision มาอย่างต่อเนื่องมันน่าจะอยู่ในจุดที่ใกล้ๆขาโซนต่ำสุดจริงๆนะครับที่กำไรตลาดประมาณสัก92-93 บาทมันเริ่มแกว่งตัวในโซนนี้นะครับเริ่มยืนฐานได้นี่ก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วโดยเฉพาะถ้าเราไปดูองค์ประกอบเองเนี่ยเห็นว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์ทำกำไรได้ค่อนข้างดีนะครับ asset quality ไม่ได้แย่ลงแบบมีเดียสำคัญจนต้องกังวลขณะที่สินเชื่อบางเซกเมนต์เริ่มโตได้บางเซกเมนต์ถูกลดทอนในนี้เราพอเข้าใจได้เพราะสินยังโตไม่ได้เร่งตัวมากนักธุรกิจที่อิงกับตัว4ฐานรากนะครับอย่างพวก consumer finance เอ้ยมันดู improve ขึ้นแบบนี้สำคัญนะครับค้าปลีกบางตัวเริ่มดีนะครับธุรกิจอย่างเทเลคอมซึ่งเราก็ไม่ได้คิดนะฮะว่า earning มันจะดีกว่าตลาดคาดเนี่ยมันออกมาดีกว่าคาดเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่บ่งชี้ว่าโครงสร้างตัวธุรกิจของบ้านเราหลายเซกเตอร์เนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณการ improve ขึ้นนะครับนอกเหนือจากนั้นเองเราทราบอยู่แล้วครับว่าปีนี้เป็นปีที่โมเมนตัมของตัวการท่องเที่ยวเนี่ยมันดีนะครับแล้วมันมาทั้งในส่วนตัว ภาคของวอลุ่มนะครับก็คือปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยนะครับ average ประมาณสัก 86-87% เนี่ยนะครับแต่ผมต้องบอกแบบนี้นะครับว่าหลายคนบอกให้หุ้นท่องเที่ยวมันดูตื้นๆฟันมากคุณเอ็ดรอตัวเลขนี้นะครับเร่งเกิน90อีกรอบนึงเนี่ยนะครับของ pre-covid-19 เนี่ยหุ้นท่องเที่ยวจะเร่งตัวมากๆซึ่ง4วันแรกของเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับโอเคอาจจะบอกว่าเป็น low base ก็จริงแต่ว่ามันขึ้นมาที่ประมาณสัก 88% ของpre-covid-19 อีกรอบนึงนะเพราะหุ้นท่องเที่ยวก็น่าจะเป็นภาพที่ คาดหวังอัพไซด์ได้นะครับแล้วก็น่าจะมีโอกาสอัพฟอร์มขึ้นถ้าระดับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเกิน 90% นะครับเช่นเดียวตัวการใช้จ่ายก็สูงนะครับกว่าปี2019กว่าปี2023อันนี้เป็นตัว imply นะครับว่าเขามาทั้งปริมาณมาทั้งคุณภาพนะครับตัวใช้จ่ายที่สูงด้วยนะครับก็จะทำให้ตัวบริการและการบริโภคของเรานะครับน่าจะดีขึ้นเป็นลำดับนะครับแล้วก็ driver อีกตัวนึงที่ มาแล้วนะครับหลังจากที่พวกเราเองก็รอนะครับว่าพบการที่มันขาดหายไปประมาณสัก12-13 เดือนนะคุณเอสเมื่อไหร่มันจะมาสักทีเพราะว่าไปดูตัว G แรงขับเคลื่อนจากภาครัฐมันไม่มีมาตั้งแต่ช่วงที่เราปูภาพสู่การเลือกตั้งนะครับซึ่งตอนนี้ก็แล้วเสร็จนะครับแล้วรัฐบาลก็มีการปรับผังครม.ใหม่นะครับซึ่งเท่าที่ผมดูในเชิงสตรัคเจอร์เนี่ยก็ค่อนข้างจะมองว่าการปรับรอบนี้เป็นการปรับที่จะเร่งงบประมาณนะครับในระยะเวลาที่เหลืออีก4เดือนนิดๆนะครับอันนี้ก็ทำให้ดูครับว่า5ครั้งหลังสุดเองเนี่ยนะครับหุ้นไทยเนี่ยนะครับเวลาที่งบประมาณมันผ่านมาเนี่ยเดือนแรกอาจจะสะดุดหน่อยๆแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันเร่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราดูครับไดรเวอร์ของตัวท่องเที่ยวบริโภคเนี่ยมันเริ่มมาแล้วแล้วตัว G นะครับที่อิงกับตัวภาครัฐเนี่ยซึ่งขาดหายไปนานกำลังจะมาเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับแล้วขาการส่งออกเองก็แอบคาดหวังได้ว่าอาจจะสะดุดแค่มีนาแล้วอาจจะเริ่มดีขึ้นในเมษาหรือเปล่าเพราะว่าตัวเลขฝั่งจีนเขาเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นเป็นลำดับอันนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็มองว่าโครงสร้างของบ้านเราเนี่ยเรื่องน่าจะเริ่มมีภาพของการแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้า earning ของบ้านเราเองในช่วง quarter 1เนี่ยครับยังเป็นภาพนี้อยู่เนี่ยตลาดเองน่าจะเซตฐานนะครับหรือเรียกว่าอาจจะ bottom ไปแล้วได้นะครับอันนี้เป็นตัวสรุปงบประมาณให้ดูนิดนึงครับอีกว่าปีนี้นะครับระยะ4เดือนน่ะมันน้อยนะ4เดือนน่ะแต่รัฐบาลมี project on hand ที่มีศักยภาพที่จะประเมินได้เนี่ย400,000นะครับผมคิดว่าเขาก็คงพยายามเร่งเต็มที่นะครับถ้ามาเนี่ยมันจะเป็นภาพที่เราเห็นว่าแบบขั้นบันไดน่าจะมามันเลยเป็นภาพที่มาครับที่ผมว่าเดือนนี้เซตไทยนะครับหลายคนจะเห็นเลยนะครับว่าหลังเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมานะครับหุ้นไทยเนี่ยขึ้นมาที่เลเวลมาสัก 1,400 บวกลบนะยืนได้บ้างยืนไม่ได้บ้างเนี่ยนะครับ5ครั้งแล้วนะครับอีกผมมองว่ารอบนี้เป็นรอบที่6ในเดือนนี้แหละเซตจะซิกแซกขึ้นไปเหนือ 1,400นะครับเดี๋ยวมันสี่เมื่อกี้ผมพูด 1,500 เลยมันสี่นะจริงคือประเทศสี่นะครับห้ารอบแล้วนะครับรอบที่6ถ้าเซตขึ้นไปยืนเหนือ1,400ได้รอบนี้ผมว่าเซตจะเริ่มยืนได้ แล้วจะเริ่มฟื้นนะครับแล้วจะเริ่มฟื้นนะครับแถมไว้นิดนึงเป็นน้ำจิ้มแล้วกันนะครับนะครับหลายคนถามมาเยอะหลายท่านอาจจะฟังมุมมองของเราจากรายการDouble Espresso ไปแล้วนะครับหรือรายการทางกรุงศรีไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกรุงศรีหรือกรุงศรีก็ตามนะครับมันพูดถึงตัวประเด็น LTF ที่อาจจะเข้ามานะผมเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่า LTF เองเนี่ย3ปีหลังเนี่ย 6.8 หมื่นล้านบาทนะครับที่เป็น New Money เข้ามานะครับโดยเฉลี่ยนะครับเรามีการทำวิเคราะห์ความอ่อนไหวนะครับของตัว LTF ที่มีผลต่อตัว Set Index เนี่ยนะครับในช่วงที่ไทยเนี่ยเริ่มกระตือขึ้นแบบนี้เลยนะครับรอบนั้นจะเป็นรอบประมาณสักปี2012 2013นะครับกรอบนะครับที่ดีที่สุดก็คือทุกๆ 10,000 ล้านบาทหนุนเซตนะครับได้ประมาณ50จุดนะครับขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำนะครับ 10,000 ล้านบาทจะหนุนเซตได้20จุดนั่นหมายความว่าทุกๆ 10,000 ล้านบาทที่เข้ามาใหม่ในช่วงที่สีกระตือขึ้นเนี่ยเซตมีโอกาสที่จะสวิงขึ้นได้20ถึง50จุดโดยประมาณนะครับเพราะนั้นปีนี้เป็นปีที่ผมคิดว่ามีโอกาสเหมือนกันที่ดูเหมือนรัฐบาลเองก็เริ่มพูดเรื่องนี้นะอาจจะมีโอกาสที่ปัดฝุ่นนะครับหลังจากที่คุณวิชัยเพิ่งได้รับตำแหน่งแล้วก็มีการเปรยเรื่องนี้ออกมาว่าอยากจะเห็นกองทุนนะครับลักษณะเดียวกับ LTF เนี่ยนะครับเข้ามาสนับสนุนโครงสร้างตลาดทุนนะครับเพราะว่าตลาดทุนเองเนี่ยนะครับระยะกลางและยาวถ้าเงินในประเทศนะครับที่เป็นลองเทอมฟันมันมากพอมันได้ทำให้ตัวตลาดหุ้นเนี่ยนะครับเติบโตไปตามศักยภาพของเศรษฐกิจภายในหรือว่าเติบโตไปตามขนาดเศรษฐกิจแล้วกันนะครับมันไม่ควรจะเป็นภาพของการเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงตามฟันโฟลว์มันควรจะเป็นภาพของการขึ้นหรือว่าก็ทรงบ้างในช่วงที่มันแย่แล้วก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนะครับซึ่งจะทำให้ตัวคนในประเทศโดยส่วนใหญ่เนี่ยได้ประโยชน์เพราะว่าคุณสามารถลงทุนหุ้นในประเทศแล้วก็วางแผนเพื่อการเกษียณหรือว่าวางความมั่งคั่งแผนระยะยาวได้นะครับมันจะลดปัญหาในเรื่องตัวประชากรสูงวัยในอนาคตที่อาจจะไม่มีเงินนะครับตัวประกันสังคมกบข.กองทุนการออมแห่งชาตินะครับหรือว่ากองทุนอื่นๆสิทธิทางภาษีต่างๆนะครับหรือว่ากองทุนพวก Provident Fund อะไรพวกนี้นะครับที่มันมีอาจจะโตขึ้นตามขนาดของเศรษฐกิจตามขนาดของตัวเซตหรือว่าดัชนีเนี่ยนะครับก็ทำให้คนไทยเนี่ยมีความมั่งคั่งมากขึ้นผมว่าถ้าเกิดรัฐบาลทำเรื่องนี้ผมว่ามีโอกาสครับที่เราจะเห็นเศรษฐกิจของไทยดีขึ้นเป็นลำดับแล้วก็ตลาดหุ้นในช่วงปลายปีเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับอันนี้ก็ฉายภาพนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ผมมองเซตแนวต้านก็คือ 1,400 นะครับกับ 1,440 แนวรับอยู่ที่ 1,350 นะครับผม
ครับสั้นๆนิดนึงครับพี่เอสก่อนที่จะไปดูตัวหุ้น3ตัวนะครับอย่างเดือนนี้นะเป็นเดือนเมย์ซึ่งทุกๆปีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงมันจะมีเซลล์อินเมย์อะไรหรือเปล่าแต่ถ้าที่ฟังดูไม่น่าจะมีใช่ไหมครับหรือพี่เอสมองไงฮะ
จริงๆเนี่ยจุดที่จะทำให้ตลาดมีเซลล์อินเมย์ในเดือนนี้ผมว่าเป็นเรื่องเดียวผมว่าตอนนี้ถ้าดูสถานการณ์ environment ทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องสงครามที่จะมาช็อกอ่ะแต่ต้องเป็นสงครามที่อาจจะต้องใหญ่กว่าเดิมหรือว่าทำให้ตัว impact น้ำมันเนี่ยเร่งขึ้นนะแต่ว่าสมมติฐานเราเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าถ้าเรามีการศึกษารอบนี้เรามองว่าเพราะสงครามหรือว่า geopolitical risk ในบางกลุ่มบางประเทศเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นนะครับอีกแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นการที่ทำให้ตัวน้ำมันเนี่ย overshoot เกิน100เหรียญมันจะเป็น impact ต่อ energy price ที่ลดลงเรื่อยๆครับอีกที่เรามองคือมองภาพนี้ครับผมครับครับ
โอเคได้ครับก็สบายใจแล้วก็ลุ้นนะครับไม่อยากให้เห็นสงครามนะครับโอเคมาดูหุ้นตัวแรกนะครับหุ้นตัวแรกพีเอสนะครับเชิญเลยครับ
ครับครับเดือนนี้ก็7ตัวเหมือนเดิมนะครับเรามีเนี่ยหุ้นที่แนะนำก็จะเป็นภาคบริการอย่างมิ้นนะครับอย่างเครื่องดื่มอย่างพวกโอโซสปาอิชิซึ่งทิศทาง earning ควอเตอร์1ควอเตอร์2เนี่ยน่าจะดีนะครับภาคบริการอย่างตัวBJC CPO นะครับแล้วก็หุ้นที่อิงกับตัว 4G เนี่ยก็จะมีตัว Indorama หรือว่าตัว IVL กับตัว HANA นะนี่เป็นหุ้น7ตัวในพอร์ตนะครับแล้วก็พอร์ตการลงทุนเรา year to date ต้องบอกว่าชนะเซ็ตเกือบ 5% แล้วนะนะครับจนถึงสิ้นเดือนเมษายนแล้วก็ให้ return เป็นบวกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครตามพอร์ตฟิโอของตัวบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีเนี่ยผมว่าสามารถเป็นตัวที่ใช้ในการลงทุนหรือว่าศึกษาเพิ่มเติมได้นะนะครับก็ต้องบอกว่าก็เราก็พยายามที่จะเลือกสรรหุ้นนะครับระดับเดือนให้มี performance ที่ดีพูดภาพนี้แล้วกันนะครับอาจจะไม่ใช่ทุกตัวที่ไม่ return เป็นบวกหมดแต่ว่าเบลนด์ของพอร์ตแล้วส่วนใหญ่ก็ยังรักษาระดับการชนะตลาดได้นะครับตัวแรกนะครับนะครับวันนี้มันเพิ่งมีประเด็นเข้ามาเลยก็คือ BJC นะครับถ้าจำได้ผมเคยแนะนำ BJC ไปเมื่อไม่ใช่เดือนที่แล้วอะเดือนก่อนหน้านั้นคือเดือนอะไรนะเดือนมีนานะครับอีกนะครับเดือนมีนาซึ่งหุ้นมันก็ไม่ไปไหนอยู่ตรงนี้นะครับอีกอาจจะขึ้นมาหน่อยนะผมคิดว่ามันขึ้นมาหน่อยนะใกล้ๆแถวๆ25บาทเนี่ยถือว่าขึ้นมาหน่อยๆจากเดือนมีนาคมขึ้นมานิดนึงแต่ว่ายังไม่ได้มากยังไม่ได้แบบน้ำได้เนื้อคุณเอส นะครับอาจจะเนี่ยนะครับแต่วันนี้เองนะครับวันนี้เองตลาดหลักทรัพย์เพิ่งประกาศผลการแสดงความคิดเห็นนะครับของ public หรือที่เรียกกันว่า public hearing นะครับที่เป็นsummary สรุปออกมานะครับชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาจะใช้เกณฑ์ใหม่นะครับอันแรกเลยคือเป็นการปรับ turnover ratio นะครับจากเดิมทีเนี่ยเราใช้เกณฑ์ขั้นต่ำนะครับแล้วค่อยๆผ่อนเนี่ยนะครับตอนนี้เขาจะเป็นการเกณฑ์ขั้นสูงนะครับแล้วค่อยๆคลายตอนนี้เขาเป็นการกำหนดเกณฑ์เป็น minimum require ขั้นต่ำจาก 2% มาเป็นที่ 1% นั่นหมายความว่าหุ้นที่มีจำนวนหุ้นจำนวนหุ้นหมุนเวียนนะครับต่อเดือนเกิน 1% ก็จะผ่านเงื่อนไขอันที่2นะครับก็คือมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยนะครับต้องเกินเกณฑ์นะครับก็ระดับ 20% นะครับของมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายตัวนะครับของตลาดนะครับในเดือนนั้นๆนะครับพอเกณฑ์นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันมีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งที่เซอร์ไพรส์บวกนะครับจากเดิมทีเนี่ยถ้าใช้เกณฑ์เดิมเนี่ยโอกาสเข้าไม่เข้าเนี่ย50-50เลยแต่พอถ้าเกิดเป็นเกณฑ์ใหม่เนี่ยเขามีโอกาสเข้ามากเพราะว่า1คือไซส์เขาใหญ่2มูลค่าขายต่อเดือนเขาเกินเกณฑ์นะครับแต่ว่าเขาจะติดตรงเรื่องที่จำนวนหุ้นหมุนของเขาเนี่ยนะครับอาจจะไม่ถึง 2% หรือว่าถ้าลดลงมาไม่ต่ำกว่า 1.5% ก็อาจจะไม่เข้าเงื่อนไขของตัวสภาพคล่อง9 ใน 12 เดือนนะครับซึ่งก็คือ BJC นะครับจะเป็นตัว Index Fund ตัวใหม่ซึ่งผมคิดว่ามีโอกาสสูงนะครับซึ่งน้องทีมกลยุทธ์เรานะครับซึ่งเป็นนักวิเคราะห์เชิงปริมาณที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการทำอินเด็กซ์นะครับอันนี้ผมก็ส่งผ่านในเรื่องตัวการทำอินเด็กซ์ให้กับน้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ทำข้อมูลออกมาเขาบอกว่าโอกาสน่าจะ 100% นะครับถ้าใช้เกณฑ์ใหม่ก็มองว่า BJC จะเข้าเป็น BJC เป็นอินเด็กซ์ฟันตัวใหม่นะครับการเป็นอินเด็กซ์ฟันตัวใหม่หมายความว่าอะไรครับโดยเฉพาะการเข้า safety ก็คือคุณอยู่ในจุดที่เพลเยอร์หลักของบ้านเราอย่าง InCity นะครับหรือสามัญในประเทศเองอาจจะมีการถือครองหุ้นยังไม่มากนะครับแล้วก็ด้วยความที่ลงทุนตามดัชนีก็อาจจะต้องมีการเพิ่มสัดส่วนเข้ามานะครับแต่แน่นอนว่ากองทุนที่ลงทุนตามดัชนีจะไม่มีการแอคชั่นก่อนนะครับเพราะการแอคชั่นก่อนก็คือมันไม่ได้แทร็กตามเซฟตี้นะครับตัวเมมเบอร์เดิมนะครับก็ต้องรอจังหวะที่มันจะเข้าจริงนะครับแต่คนที่เป็นแอคทีฟฟันกองทุนที่เป็นพวกกองทุนที่คุณสามารถจัดสรรพอร์ตเองได้นะทั้งในเชิงฟันเดเมนทัลในเชิงตัวปัจจัยนะครับพื้นฐานอื่นๆหรือว่าประเด็นเรื่องตัวอินดิคฟันคุณสามารถซื้อได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นลักษณะนี้ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเพอร์ฟอร์มขึ้นมูลค่ามาตรฐานระวังไว้ที่36 บาทนะนี่ตัวแรกก็คือตัว BJC นะครับทิศทางของธุรการเองเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นตัวที่เซมโตเซลเนี่ยนะครับในช่วง Q1 นะครับต่อเนื่องถึงเดือนเมษายนเนี่ยก็ฟื้นแหละแต่เป็นการที่ฟื้นเนี่ยยังไม่ได้แรงมากเท่ากับตัวCP Extra หรือ CPO นะซึ่งเป็นตัว leading ตัวนำขึ้นมาเลยนะครับแต่เรานึกภาพแบบหนึ่งที่ผมอยากจะให้คนคิดตามกันภาพของตัวสีไทยที่มันโตแบบมันไม่ได้โตกระจายอ่ะอีกนึกออกใช่ไหมครับมันโตค่อยๆโตทีละ segment เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นหมวดที่มันจะต้องโตก่อนมันต้องเป็นหมวดสินค้าจำเป็นที่สุดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างตัวพวกสินค้าอุปโภคบริโภคก็จะมาก่อนนะครับส่วน BRC มันจะมี segment นึงที่เป็นพวกเครื่องดื่มมากับพวกปริมาณขวดพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็ต้องบอกว่าถ้ารายได้คนยังไม่ได้มากพวกนี้มันก็อาจจะไม่มากหรือท่องเที่ยวมันไม่ได้เร่งขึ้นไปกว่านี้ก็ยังไม่มากแต่ว่ากลับมันเป็นขาที่บอกว่ามันอาจจะไม่ได้เร่งมากแต่มันดูมีอัพไซด์ผมภาพนี้พอนึกภาพออกใช่ไหมครับว่าท่องเที่ยวมันอาจจะดีขึ้นกำลังซื้อคนจะมากขึ้นเพราะฉะนั้นภาพของตัวที่มันไปกับพวกขาขึ้นถึงเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับมันก็น่าจะเริ่มมีภาพของการฟื้นตัวเร่งขึ้นผมไม่มองว่าจริง BJC เป็นหุ้นที่ผมว่าถ้าถามประมาณการที่ทางนักวิเคราะห์เราทำเทียบกับคอนเซ็ปต์ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นตัวที่มีอัพไซด์นะครับที่ earning อาจจะดีดเด้งแบบแรงๆได้เหมือนกันนะโอเคละควอเตอร์1พรีวิวออกมาเราจะไม่ได้มองเด่นมากนักแต่ก็มองเป็นภาพของการฟื้นตัวก็แนะนำซื้อที่มูลค่าพื้นฐาน36บาทครับ BJC ตัวแรกครับผม
ครับโอเคนะครับมีบางคนบอกยังดอย LTF อยู่เลยนะครับอันนั้นว่าไปคนแซวเยอะนะครับนี่ตัวแรกนะครับ BJC นะครับเดี๋ยวขอไปดูตัวที่2เลยนะครับอันนี้เราคุยกันเกือบ40นาทีละนะครับ
ครับโอเคครับขออนุญาตอีกด้วยเดี๋ยวผมไปเร็วนิดนึงแล้วกันตัวที่2ก็เป็นค้าปลีกครับผมก็เลือกเนี่ย CPO นะครับต้องบอกว่าสิ่งที่มองหลักก็คือผมมองภาพตัวตลาดหุ้นไทยรอบนี้นะครับถ้าจะเพอร์ฟอร์มขึ้นไปว่าโดมิเซกเตอร์ในขาตัวการบริโภคมันต้องมานะครับเพราะฉะนั้น CPO ก็เป็นตัวที่เทรนด์ตัว earning quarter 1เนี่ยเราก็มองโตเด่นนะครับ 28% year on year same store sale เองก็ต้องบอกว่าเขาทำได้ดีทุกเซกเมนต์เลยนะครับทั้งโลตัสทั้งเซเว่นนะครับ แล้วก็ในส่วนตัว CPAC เดิมด้วยนะครับแล้วก็มันมีภาพบุ๋ยอีกเรื่องที่เราชอบก็คือดอกเบี้ยเนี่ยนะครับไม่ช้าก็เร็วจะปรับลดลงทั้งภายนอกและภายในนะครับก็ทำให้ตัวดอกเบี้ยจ่ายนะครับของ CPR นะลดลงนะครับผมคิดว่า CPR ก็จะมีโอกาสที่จะเพอร์ฟอร์มขึ้นตัวนี้แนะนำตัวที่2เทรดไพรซ์ที่76บาทครับผม
ครับตัวนี้ก็ลุ้นไอตัว Digital Wallet อยู่ใช่ไหมครับ
Digital Wallet เนี่ยนะครับน่าจะได้ประโยชน์แน่ๆอยู่แล้วนะครับแต่จะได้มากได้น้อยอันนี้ก็ต้องตามดูกันนะครับเพราะตอนนี้มันดูเหมือนมีเงื่อนไขนึงที่มันยังไม่ชัดก็คือจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากให้ใช้นะแต่ว่ามันก็มีข้อเสนอกันสินค้าที่เป็นสินค้าที่ import หรือนำเข้ามาเนี่ยนะครับถ้าเขาให้ใช้ด้วย CPR CPX ก็ได้ประโยชน์ละแต่ก็อาจจะน้อยลงไปหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดให้ใช้ตัวสินค้าที่เป็น sourcing ภายในประเทศเป็นหลักพวกนี้จะได้ประโยชน์มากนะครับเพราะว่าคนก็จะใช้ในเรื่องตัวการอุปโภคบริโภคเป็นหลักครับ
ครับงั้นลุ้นกันนะครับอันนี้ตัวที่2นะครับก็กลุ่มเดียวกันนะมาตัวที่3เลยครับ
ครับตัวที่3เป็นตัวมินท์ครับนะครับก็จำได้ว่าต้นปีผมก็เคยแนะนำไปนะครับแล้วก็ทำไมถึงกลับมาแนะนำอีกทีในรอบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าโรมองมินท์เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาพตัว earning ที่ค่อยๆดีขึ้นแบบขั้นบันไดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันใกล้จบฟุตบอลลีกของต่างประเทศนะครับและมันจะต่อด้วยตัวฟุตบอลยูโรนะครับเราฟุตบอลยูโรมาเนี่ยมันก็จะมีโอลิมปิกต่อผมเลยมองว่าตัวภาคบริการของตัวฝั่งยุโรปเองจะเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับนะครับอันนี้ก็เลยเป็นภาพที่เรามองว่าเฮ้ยกระแสภาพของการท่องเที่ยวเองเนี่ยนะครับมินได้ประโยชน์ทั้งตัวไทยนะครับแล้วก็ในฝั่งยุโรปด้วยก็คือทั้งภายในภายนอกนะครับอันนี้ก็เลยเป็นมองว่าหุ้นน่าจะมีโอกาสเพอร์ฟอร์มขึ้นเลยอย่างที่เอาเพอร์ฟอร์มขึ้นมาแหละแล้วก็เซตตัวระดับหนึ่งละอันนี้ก็แนะนำนะครับเทรดไพรซ์42บาทสำหรับตัวมินนะครับในทีมที่ยิวก็น่าจะค่อยๆลงด้วยนะเวลายิวลงก็จะเป็นตัวลดในเรื่องตัวภาระดอกเบี้ยจ่ายให้กับมินนะครับแล้วก็ในส่วนตัวต้นทุนพลังงานในยุโรปเองก็เริ่มลงมาต่อเนื่องครับผม3ตัวครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับผม
ได้ครับ BJC CPL Mint นะครับก็รอลุ้นนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่เอ็ดมากๆเลยนะครับ
ยินดีครับสวัสดีครับผม
ครับจริงๆพี่เอ็ดติดภารกิจนะครับยังอุตส่าห์รีบนะฮะรีบกลับมาให้เรานะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อนนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ